Още в самия край на миналата 2019 година с огромно удоволствие пуснахме чисто новата песен, придружена с видеоклип на Small Man, камъкът, Stone. Сега обаче тази седмица ще има концерт на Small Man, който не е първи от този нов цикъл. Какъв е, ще разберем сега от двама от Small Man, Иван Шопов и Андон Тръпков. Здравейте и честита нова година!
Здравейте и честита нова година!
За нова година.
Видях, че първият концерт от, както го нарекох условно, новия цикъл, май беше в Букурещ, в Румъния, нали?
Ами да, на 21 ноември.
21 ноември.
Да, там представихме парчето, новото парче на живо.
И как беше?
Ами беше страхотно. Букурещ е много гореща точка за нашата музика.
Така ли се оказва? Ами... Винаги ли е било или сега го разбрахте?
Мисля, че от доста години е така.
Ами горе-долу 2012-та, като започнахме да ходим по-често там, горе-долу всяка година поведнъж.
Е, очевидно, ако не е имало интерес, вие едва ли щяхте да продължите да ходите?
Ами, честно казвам, първия път, като отидахме, имаше под 20 човека на концерта, а предпоследния път имаше 300.
Това така... е пати приръста.
Лека по лека всъщност той интерес се създава и в Букурещ е едно от местата, където наистина...
Познавайки Цветан и естетиката и мотивацията за Small Man, вашите концерти не са просто концерт, в който вие излизате на сцената и представяте музиката, която познаваме от записите. Сценографски изглеждате... Т.е. не изглеждате, подхождате много внимателно. Какво можем да очакваме от този концерт сега в четвъртък? Още повече, че Small Man практически излизате за първи път на сцената в
Music Jam.
В клуб Music Jam.
Да. Ами, сцената предразполага за доста развихрене на визуалните идеи и затова сме се погрижили с воркшопове да направим визуализация, която е по музиката и е специално подготвена за лайфсета, като естествено има винаги очарованието да гледаш Цветан как се раздава с неговите инструменти, с
и
неговите...
боси крака.
Боси крака, да. За мен това е неминуема част от перформанса. Той да влезе в музиката на второто парче и оттам нататък вече да стане концерт.
Аз дори си го представям сега, защото когато излезе клипът, ние си писахме, че следващата ни среща е неизбежна, но се оказа, че е абсолютно избежна, защото...
избяга той за Варна.
Да, във Варна очевидно. Аз пък си го представях, че стои от тях пуснал коси и чисто гол чертае по едни листа, нахвърляни на земята, как да изглежда сцената и казва не е това, което очаквам, това не е най-доброто. Всъщност обаче, когато се появи информацията за... и по-точно, когато всъщност се появи цялото парче Stone заедно с клипа, той ми каза, за първи път правим всичко от А до Я съвсем сами. Mm-hmm. Излъгал ли ме?
Ами не. Всъщност сами означава една група от хора, които винаги са били близки около нас. И изключайки мастеринга на парчето, всичко останало направихме с хората, които са били около нас в тези последни там 10-15 години. Още от началото при създаването на парчето се качихме в планината, то вече беше преди година и половина. Там направихме много композиции, по-скоро базови, нахвърляне на идеи. След това си слезнахме долу, задълбочихме някои от тях, успяхме да завършим камъка и с наш приятел, който живее в Германия и който ходи на курсове, продуцентски курсове и миксира доста музика. Той се прибра, се тъпнахме студио при Цецо, в студиото на Цецо. Целият процес по записване, заедно с нашия саунд инженер, заедно с Костадин и с Тодор от Германия, който се прибра, се тъпнахме студиото, наредихме микрофони, записахме парчето, после Тукето го миксира И накрая стигнахме до етапа, в който трябваше да решим дали да има клип или не. Отново с хора, които винаги са били близки около групата. Това са Софи и Антония. Те предложиха идея за това как може да се направи клипа, с доста дискусии с Цецо, тъй като те са по артистичните неща, свързани с визуално изразяване. С Цецо задълбочиха идеята, нахвърляха я върху хартия, успяхме да я вкараме и в цифри, минути, кадри и така нататък. След което наехме нужното оборудване, заснехме сами клипа, като Антония Глаксова, тя засне повечето от кадрите с с креативните инструкции на София Зашева и Цецо успяха да завършат един такъв продукт, който целта беше да се постигне нещо, което е, да речем, на някакъв вид средносветовно ниво от гледна точка на визуално изразяване, на качество на изображението, на качество на парчето, на качество на композицията, на качество на крайния завършен продукт. Така че то да може да излезе и ние да сме горди с това, че сме го направили един екип от хора, които сме работили винаги заедно, в смисъл.
Всъщност,
с наемници.
Да. Всъщност, така както ние си говорим за новите записи на Small Man, за предстоящото им набъбване с още нови парчета и, разбира се, за този неизбежен концерт в четвъртък, ето я песента Stone и тук е момента да ви припомня, че можете незабавно да я подкрепите в нашата класация в radiotangra.com, където за сега от 40 песни е на 6-та позиция. Хайде!
Да те оставила, спаси те.
се появи тази песен, имаше и премиера и на видеото към нея. Всъщност, съпътстващата официална информация от лагера на Small Man беше, че тя ще прерасне в нов албум през втората половина на 2020. Това сега, примерно 2 месеца след изтичането на тази информация, доколко е валидно?
Ами валидно е, защото вече имаме 3 нови неща записани.
Mm-hmm.
И продължаваме смело напред. Имаме още 2 идеи от Манастир, които мислим да разработим и да направим сесии за чисто нова музика. Така че до средата на годината да имаме целият материал готов за запис.
Всъщност тези нови парчета, освен добре познатата ни вече камъкът, Stone на английски, доколко ще можем да разчитаме да ги видим и чуем сега на живо в четвъртък на концерта?
Ами 2 от тях ще бъдат.
Едната от тях е камъка.
Да, едната.
Тоест още една.
Още една, да. Нали, за четвъртък ще е това. Като в близките, може би 2 месеца, на бял свят ще излезе още 1, като за следващия
клип. И в него ли ще има видеоклип?
Ами, още не сме решили. Те първа ще решаваме. Зависи
това как като ще... Ин и Ян, много интересно показва, че всъщност музиката в Small Man е мъжкото начало, а на визиите разчитате предимно на женското начало, на момичета.
Ами, така се е случило по-скоро.
Да. Много интересно наблюдение. То не е било целенасочено, но явно е точно така.
Така се
е
получило. Шегувахме се преди малко за това дали е необходимо да предлагаме така наречената визитка на Small Man, преди да започнем нашия разговор, точно на слушателите на това радио, но ми се струва абсолютно ненужно, предвид факта, че от години парчета като Vision, The Bond, Родопите, разбира се, и Labyrinth of Presence, много сериозно застъпени в нашата програма. По-скоро кажете, защо всъщност трябваше да мина цели 3 години от предишните ви записи? Заради занимания с нещо друго, заради големите разочарования и емоционални сътресения, които Цветан получи от организирането на онзи фестивал, който може би не се получи така, както очакваше той в село Долен, или има някакви други причини?
Ами, със сигурност причината не са никакви разочарования.
Абсолютно.
Да, причината е изцяло практическа и тя е свързана с време, тъй като всеки от нас от понеделник до петък, като изключим Иван, който е изцяло артист, и Цветан, който до някаква степен се занимава с артистична дейност, всички останали, които са в тая група от хора, от понеделник до петък правят нещо друго. И когато има събота и неделя свободна, правим музика. И когато имаш само една такава събота и неделя, и една или две в месеца максимум, тогава набирането на нови парчета, направата на нова музика отнема просто повече време.
Уверявам те, че когато барабаристът Андон Тръпков влезе в обсега на нашето радио до днес, веднага си казах, брей, той е намерил изключително хитър начин на маскировка, за да отблъсква евентуалните натрапници към своята известна персона, като се дегизирал много добре като активен съдия изпълнител. Може би, обаче, нарушавайки това клише с един много артистичен шал, докато Иван Шопов си дойде директно маскиран, с маска на лицето. Но всъщност, какво е нещото, което според вас общата представа за групата пропуска? Писало се много и ще се пише със сигурност за Small Man, за вашите концерти. Интервютата, които сме правили, също сами по себе си говорят много за вашата визия към този свят, защото може би това е най-определящото в този наистина доста объркан момент в въртенето на планетата, в който се намираме в началото на 2020. Визията, конкретната информация, същината на един артистичен колектив, какъвто всъщност вие представлявате. Мислите ли, че хората вече наистина са разбрали вашата същност или има още нещо, което бихте искали, настоявате те да уловят?
Ами, ние нищо не крием, винаги сме голи пред публиката. Чрез музиката успяваме да споделим наистина много финни наши преживявания и сплотяване така на колективна енергия. До сега музиката, която сме издали, откакто аз съм в групата, е създадена в планината. Тя носи този дух на дивото, на свободното.
А в полето растат тикви.
Ох,
не трябваше да казвам тази дума, веднага получи политически оттенък. Изобщо няма това преди. Това наистина е древна българска мъдрост. Но, очевидно от планинари, обаче от планинци.
Човек от Троян, само това са ми повторяли като малък, така че...
Аз също имам корени от Троян и от тези предци съм го чувал.
Е, точно така. Групата си има какво да каже и го казва абсолютно... без да се преструва, без да иска да обере някакви такива чужди призвания или каквото и да е. Просто супер искрено, супер така без задръжки се излива музика по всякаква форма. Ние наистина рядко се събираме, но като се съберем започва едно насищане всеки с неговите преживявания, какво е насъбрал, видял, запомнил, какво сме преживели, когато сме правили демата в манастир. Оттам просто процесът е изключително интересен. На споделяне, изчакване, търпение. Толкова много хора да ги подредиш и всички без его да седят и да работят в една обща посока е много, много трудно. Тъй като аз съм самозванец от доста години, рядко съм работил с повече от един човек. И изведнъж...
Не е лесно.
Да, не е лесно, но пък е много обогатяващо, защото работиш с различни характери, различни хора.
Разбираш повече и за себе си.
Да, разбираш повече за себе си, къде трябва да си мълчиш, къде да кажеш, да настояваш.
По биографии и официални данни, всъщност Smallman е от Асеновград. Всъщност, когато си от Асеновград, и не само, ако си от Сливен, от който и да е град, имаш два пътя. Един е да звучиш провинциален, другия е да звучиш автентично. Всъщност, вие избрахте по-добрия вариант и Smallman звучи автентично. Обаче не мога да не попитам да не се възползвам от присъствието на Андон тук. Целият музикален свят е разтърсен в последните два дни от загубата на един от най-големите барабаристи на планетата, който се оказва, че не е просто съвършен инструменталист, но и поет, както всички знаем. Говоря за Нил Пиърт от Ръж. Ето Тул, Дрим Театър, който искаш... който искаме, за когото се сетим всъщност, не крие своята покруса и дълбоко уважение лично към теб, като към инструменталист. Ръж имали ли са някакво въздействие?
Ами, не бих казал, че Ръж са имали въздействие, но Нил Пърт със сигурност е имал.
Гледах отново много начини, в които го представяте интервюта. Всъщност всички в Канада му викат Нил Пиърт.
Добре, а в Канада произношението е интересно, но Нил Пиърт...
Неговата родина.
В общи линии това е икона. В смисъл, това е икона с характер, която е променила със сигурност начина и възгледа върху ударните инструменти, не само като мисъл, но и като хардуер. В смисъл, ние знаем, че Нил Пиърт е дърпал много хардуерни неща да се развият в определена посока, за да може да му изразят неговата мисъл. И затова за мен той е изключително ценен, че го е имал. Съжалявам, нали, че си е отишъл, обаче всички сме тръгнали нататък.
20 и повече албума останаха обаче, да, за щастие, да. И много други неща. Любопитно е в тази музика, която с единия крак естетически е стъпила в етнически културни кръгове, в една територия, в която ритъмът е изключително определящ за всичко, за хората, за песните, за всичко свързано с България. Това предизвикателство ли е за един метал барабанист, какъвто всъщност може би си ти?
Ами, предизвикателство е, само че ако може да поставя нещата от една малко по-различна гледна
точно
точка.
Точно това очаквам.
Е, че, нали, моята задача не да бъда някакъв барабанист, а моята задача е да направим парче. Винаги съм се опитвал да текстурирам парчето и там да си оставя почерка. Обаче общата цел е да направим парче. Дали тая текстура ще се получи или няма да се получи, нали, понякога става, даже доста често става, за мое огромно щастие. От гледна точка на ритми, опитваме се да не поставяме рамки, по някой път са равноделни, прости, по някой път са неравноделни, по-сложни, по някой път дори нарочно се опитваме да направим нещо, което е тотално нетипично. Обаче основната цел е той да подкрепя парчето. Не можеш да свириш само за себе си и да мислиш ритми само за себе си, ако това не помага на песента да създаде едно общо настроение.
Като избор на арсенал на ударни инструменти, само казионни барабани ли използваш или всякакви тъпани, тарамбуки и така нататък?
Да, във времето целта ми е била нещата да станат колкото може по-прости. Като моята концепция лично, разбира се, не пледирам за валидност, но това, което на мен ми допада, е от един барабан или от един от едно нещо да изкараш максимум на брой звуци. Тогава наистина ритмите могат да дадат дълбочина и разнообразие. Аз в момента свира с класически сет каса Soul Floor и няколко чинела. Обаче от касата не може много, но от солото и от флора могат да се изкарат толкова много звуци, че те всъщност да дадат едно богатство на ритъма.
Замисляйки се, сега всички знаем за един човек, който е професор, академик по избора на български и всякакви инструменти. Дори не му споменавам името, защото с него направихме нещо като радиоуниверситет на тема автентични, фолклорни и всякакви инструменти и тяхната история. Като казвам университет, аз стоях зяпнал, докато той разказваше. Но всъщност, каква е традицията в българската музика, която вие може би наистина изследвате на ниво чинели и такъв тип медни ударни инструменти, а не обикновения тъпан или както всичките там възможности има. Има ли освен в гвардейските оркестри това джш, дето се блъскат две чини, както се шегувахме ние?
Да, ами това точно го няма, но със сигурност сме изследвали такива неща. Спомням си в по-ранните албуми съм ходил по пазарите, съм си търсил хлопки от крави, търсил съм си различни звънчета и така нататък съм използвал. Със сигурност сме пробвали различни видове перкусионни инструменти.
Тоест, които има ли наистина използвани много перкусионни инструменти в историята на българската традиционна музика?
Да, със сигурност има, само че там подхода е по-различен. В българската народна музика не съм много сигурен доколко перкусиите са популярни. По-скоро не са типичният тъпан, по-прости неща. Но след това различните ръкави на развитие на фолклорната музика те използват много повече. Сега няма да споменавам точни посоки, но се вижда със сигурност, особено примерно при оркестъра на Ибряма, ако погледнем, там се използват много перкуси, там се използват много нетипични строеве на барабаните. Със сигурност в българския фолклор перкусионността не е централна, но след това имало доста развитие.
Въпреки че ритъмът е централен.
Ритъмът е централен.
А в ритмично отношение имало ли е случаи, в които песен или композиция, защото може да е инструментал без пеене, което автоматично го прави не песен, идеята за композирането да започне от ритъма?
Ами да.
Да, всъщност, да, често.
Последната такава, която чисто започна от ритъм, беше Феникс. С Иван Шопов двамата решихме да видим как можем да разбием един типичен 9-8 български ритъм, така че да не бъде типичния 9-8 български ритъм и да бъде със свой собствен патърн. И седнахме и го пренаредихме той с Ableton.
Да.
Пренаредихме какво може да стане с 1.9.8 и всъщност оттам тръгна. Оттам после отгоре имаше електронни битове, после дойдоха китари, после дойде бас, всякакви други звуци и така стана парчето.
Ще го пусна малко по-късно да попитаме Иван, че той се умълча за своята скъпа маска на Дарт Вейдър. Всъщност Иван Шопов, артистът, знаем и сме се виждали тук в последно време и не по повод Smallman. Какво е другото нещо, което предстои за теб извън тази изумителна българска формация?
За мен предстои един много интересен проект с Мария Каракушева, класически пианист и композитор, с който имах възможността да работя миналата година върху представянето на новия албум Heart Eclipse. И всъщност от посока Smallman скачам в класика и смесването и с електронна музика. Композираме нови композиции в момента. Вече издадохме, мисля, 4 бяха на брой до момента в Spotify. Ги има, ако там пишете Иван Шопов и Мария Каракушева. И така търсим варианти да случим един интересен концерт за лятото, да представим новата музика, която сме направили. Също така работя и върху няколко солови албума, които стоят незавършени от така доста време. И това е постоянно потопен в различни дедлайни проекти. Ето нещо съвсем прясно. Утре има премиера на ново представление на компанията Derrida Dance, за които композирах музиката. И с огромен интерес и двете премиери са почти разпродадени. Просто обичам да работя в крайности от ambient и експериментални звуци до...
Разтягаш душата си.
Да, просто така обичам да се ширя и също така отделям време и да преподавам. Следващата седмица имам един workshop, който правя в Concept Space. И от февруари започвам мои курсове. Всички, които искат да научат от моите тайни, могат да се запишат и да действат.
Обаче, виж, Иван Шопов, Мария Каракушева звучи супер ритмично. Иван Шопов, Мария Каракушева. Можеш ли да го изсвириш това?
Предполагам.
Иван Шопов, Мария Каракушева. Доне, ти всъщност какво се крие в творческото ти сърце? Встрани от тези всепоглъщащи и смукващи енергията ти занимания с Smallman.
В творческото ми сърце...
Имаш и своя Мария Каракушева.
Аз от миналата година отново се уча да свира на пиано и...
Като Мария Каракуша.
Ако искаш уроци.
Да, и всъщност това в момента ми е една от целите за 2020. Тъй като доста често ми се налага да лета, хода по различни държави, по работа, и в самолета с клавиатурата и с компютъра си композирам неща. Желанието ми е да подобря способностите си с пианото и да видим дали това може да резултира в някакви интересни композиции после из групата.
Ами, то вече има даже резултат в камък, началото пианото, което чувате, Андон го измисли. И той нещо да споделя, защото остана малко на заден план. Той освен барабанист на групата, той композитор в абсолютно всяко едно парче от той има последната дума или понякога първата, как да звучи, как да бъде програмирано, в смисъл като подредба и защо аранжиментите, това е много важна част от музиката. И,
особено в група, която има претенциите и на практика реализира мулти-лейърд неща. Ако беше китара, бас и барабани, може би аранжимента нямаше да е чак толкова жизнено важен.
Да, тук има много елементи, които трябва да имат пространство, да направим максималното с минималното и, нали, и начинът му на свирене с толкова малък сет, нали, няма две каси, тригъри и 15 000 чинела. Това точно допринася за това пространство и ние наистина сме супер вдъхновени, като седне на барабаните да измисля грува, защото оттам тръгва цялото парче. И аз като любител на барабаните от съвсем малък, нали, затова и с drum and bass се занимавам, защото исках да съм си сам барабанист. Оттам съм абсолютен фен и поклонник на неговия начин на музициране, така че нямам търпение да влезем и да направим целият албум по този начин. Просто супер вдъхновен.
Композирал ли си някога на китара?
Не, на китара все още не мога да свиря.
Винаги зад клавир и барабани.
Зад клавир, зад барабани, по някой път взимам и на чефо баса. Но, между другото, малко в страни от темата, това, което Иван спомена относно за новите композиции, интересното в случая е, че ние винаги сме крили материала, който създаваме, до момента, в който той излезе в албум и даваме 8-10 песни и албума излиза и така нататък. Този път ще е една идея по-различно и поетапно ще излизат парчета през тая година. През няколко
месеца. Какво налага това?
Ами, честно казано, нищо не го налага, така решихме.
Пробваме.
Смятаме, че пускайки поетапно, тъй като в момента attention span-а на хората е много по-малък, много по-трудно може да накараш някой да седне, да слуша цял албум, да отдели.
Това не е сигурно.
Това време... Не е сигурно.
Това според мен е едно убийствено клише и когато някой каже нещо такова, ние всички решаваме, че е така. Иначе, двата най-успешни и хвалени филма в изминалата 2019-та нямаше да са по 3 часа и 3 часа и половина.
Това
ми направи миналата година огромно впечатление. Всички вече дори не четат целите заглавия. Стигат до заглавията, до средата. Бам! 3 часа и половина Irish Man. Бам! 3 часа Once Upon a Time in Hollywood. Тоест, явно не е за всички. Не е общо валидно това.
Да. Биндж-уатчинга може би е една идея различен от биндж слушането на музика, но идеята е, че...
Зависи колко са дълги пътешествията, които предприемаш. Нали? Все пак в Америка, вероятно, пътешествието средно прекарано в кола, въпреки, че пък тук задръстванията компенсират от
да,
разстояние.
Минимума си е 30-40 минути.
Да.
Но такъв подход с пускането на няколко парчета поединично, след което пускане на пълен албум с доста повече парчета в него, смятаме, че и по единия и по другия начин хората, които са жадни за музика, ще бъдат удовлетворени по няколко начина.
Тя вашата музика, нали, ето, аз също обичам клишетата и ги използвам, наистина едно пътешествие, а късите пътешествия всъщност никой не ги обича, защото точно си се качил в самолета и бати, сега трябва да слизам, нали, точно се нагласих, намерих си тази стюардеса, която най-безропотно ми носи пиенето и така нататък, т.е. може би пътешествието трябва да е малко по-дълго, ако не е просто пътуване от точка А до точка Б, но ми се струва задължително да се върнем към концерта, защото той е хей сега, всеки момент тук. Само вие ли ще бъдете на това шоу или ще имате специален гост, някой артист, който ще открие за вас? И вторият ми въпрос е, подготвили ли сте интересни неща за щанда с сувенири?
Така, ами и двата отговора на въпросите са да и да. Като специално по първия въпрос, след концерта ще има Ивайло Александров, ще пуска музика.
Страхотен
по
гост.
По време на концерта в Антракта ще пуснем филмите на Вилислава Господинова,
mm-hmm.
които са анимационни филми с музика композирана от Смолмен. Това са горе-долу страните.
Това е съществена част от визитката на групата, за която трябваше да говорим, да?
Като това са нещата, които ще придружат концерта, а на мърч щанда или там сувенирите. Имаме нов дизайн тениска, който е директно свързан с клипа на Камъка.
Вероятно е свързан и с визията във Фейсбук за този концерт.
Точно, mm-hmm. точно така. Абсолютно всичко. И това е Цветан, който по време на снимките на видеото, част от кадрите бяха направени пред един доста интересен екран. И всъщност това е един от реалните кадри, които са вътре във видеото.
Колко време ще чакаме до следващото видео?
До следващото видео? Ами, зависи до къде ще ни стигнат силите идния месец. Би трябвало да видим как може да се случи. И то какво видео ще бъде? Ще имаш една идея да бъде просто като кадър, който е много красив и богат, без да е сценарий, но това първо ще си го изчистиме. Ние всяко нещо се върти на 8 кръга в своя момент.
Ясно е, че не претупвате нещата, поне не давате такъв вид. Ако претупвате нещата, сте адски добри актьори и много добре представяте тази задълбочерост и обмислене на нещата. В такъв случай обаче следващият въпрос е за следващия концерт. След четвъртък, когато ти прибереш палките, клавирите и всъщност калъфите на китарите, ги метнете на гръб, кога е следващото излизане на сцена?
Не сме буквали нищо.
Да, за сега.
Като опциите обикновено през годината са пролет-есен. Плюс лятото има фестивали. В момента нямаме абсолютно нищо конкретно букнато. Обмисляме евентуален концерт през май и със сигурност при пускането на албума по-късно през годината ще има и промо за него, което ще е така доста късно през годината. Ноември, декември. Ако го пуснем октомври, ноември ще го промотираме, така че тогава със сигурност ще има концерт.
Абсолютно правилно е, че ако вие обмисляте да пускате песните една по една или да ги криете, то с концертите пък съвсем не трябва да се избързва, защото пресищането на публиката тук е пагубно. Mm-hmm.
В случая с момент няма пресищане. Два концерта на година в София.
Със сигурност. Има ли нещо, което ви се струва, че трябваше да кажем и за моментния статус на групата, и за този концерт, което обаче, разсейвайки се заради смъртта на Нил Пиърт, заради хлопките, които той е търсил по пазарите, твоята маска, пропуснахме да подчертаем.
Ами, с нас на сцената е и Петър Делчев, който
допринася... Това е този майстор, който изнася тези радиоуниверситети за история на... Чакай, как му беше името? Рая... Тук по някакъв странен начин се представяше във Фейсбук.
Алия Мадже? Маже. Нещо Маже. Но...
Маже.
В смомен размазва с звук от наистина много интересни инструменти, както преди малкото чухме камъка, чухме хърди-гърди, и колкото и да има за мен пиянска настройка, леко се клати в тунелността, наистина дава една такава много уникална, така да кажа, черта и звук. И той в... повече композиции се включва освен в камъка и в новия албум участва в записите, така че в четвъртък ще го чуем и него заедно с нас. И така, едно аудиовизуално шоу, което слушателите и почитателите на Smallman може би очакват, но ние много се вълнуваме от клуба, защото ще имаме възможност да съберем повече хора. Никой няма да оставим навънка на студа. И така, тоест концертът ще бъде в две части. Това исках да кажа също.
Да, то стана ясно с този антракт, който ще бъдат прожектирани и анимационните филми.
И това е защото сме извадили огромен плейлист, който вътре са включени стари композиции от първия, от втория албум. И
защото пътешествието, когато си част от него доброволно, не искаш да е много кратко. Нали?
Абсолютно.
Благодаря на Иван Шопов и на Андон Тръпков. Сега ще чуем до края парчето Феликс, след което ще затворим временно тази тема с парчето Камъкът. След това пък и нов епизод от нашата ръж поредица по радиото тази седмица.